Repere. O emisiune realizată de Tiberiu Nica.
Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Repere, bun găsit în noul an 2014. Vă doresc binecuvântarea cerului să vă poartă de grijă și în anul acesta. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire astăzi la emisiunea Repere, prima emisiune din anul 2014. Continuăm să discutăm din Evanghelia după Matei și aici o să ne ocupăm pe îndelete de predica Domnului Iisus Hristos de pe munte. Discutăm de capitolul 5, despre capitolul 5. În capitolul 5 din Evanghelia după Matei, Iisus Hristos vorbește despre condițiile pe care un om ar trebui să le îndeplinească pentru ca să devină fiu al lui Dumnezeu sau, de ce nu, fiu al împărăției. Astăzi îl avem invitat alături de noi pe domnul pastor Sandu Virgil. Bună ziua, bun venit, domnule pastor.
Bine v-am găsit.
Dumnealui vine din Moldova și se ocupă în zona Moldovei de misiune, de predicare a Evangheliei. Are în subordinea dumnealui o oaste, dacă vreți, de misionari care propovăduiesc Evanghelia. Domnule pastor, aș vrea să deschidem Biblia în Evanghelia după Matei, capitolul 5, și să citim de aici cea de-a doua fericire exprimată de Domnul Iisus Hristos pe muntele fericirilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Unii comentatori ai Bibliei susțin că acest pasaj, capitolul 5, versetele 1 la 12, răspunde de fapt la întrebarea: ce condiții trebuie să îndeplinesc ca să devin un fiu al împărăției? Acum, întrebare. În ce sens cea de-a doua fericire, ferice de cei ce plâng că cei vor fi mângâiați, contribuie la formarea unui caracter compatibil pentru a deveni fiu al împărăției sau fiu al lui Dumnezeu?
Cu siguranță că fiecare dintre noi ne dorim să fim fii împărăției lui Dumnezeu. Și dacă aș plânge și aș deveni imediat fiu al lui Dumnezeu, aș fi un om foarte fericit. În sensul în care înțelegem ceea ce a dorit Domnul Iisus Hristos să spună prin ce înseamnă plânsul din Matei capitolul 5 din cadrul fericirilor. Acolo se vorbește de săraci și totuși vor fi săraci care nu vor fi în împărăția lui Dumnezeu. Vor fi oameni care plâng și nu vor fi în împărăția lui Dumnezeu. Vor fi oameni prigoniți și nu vor fi în împărăția lui Dumnezeu. Și lista poate să continue. În modul în care înțeleg sensul pe care Domnul Iisus Hristos a dorit să-l transmită prin ferice de cei care plâng.
Să înțeleg din spusele noastre că dacă am fi un popor de plângăcioși, nu e o condiție ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Sau nu toți plângăcioșii vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu.
Citim din nou pasajul. Ferice de cei ce plâng. Nu ferice de cei ce se plâng. În lumea noastră și noi uneori am avut ocazia să ne plângem. Și cu toate acestea se pare că nu e suficient. Sunt mai multe feluri de plânset. Plângi de bucurie, plângi de ciudă. Și acum ia, vii înaintea Domnului și spui: Doamne, știi, atunci m-am supărat foarte tare, am plâns, eram plin de nervi și plângeam de nervi. Conform acestei fericiri, te rog, fă-mă moștenitorul împărăției tale. Poți să plângi că ai pierdut pe cineva drag, și aici este o altă problemă de altă natură. Poți să plângi datorită împrejurărilor vremelnice în lumea în care trăim. Dar cu toate acestea, îmi place ceea ce spune Neemia în capitolul 8, și aș dori să deschidem Scriptura în locul acesta. Neemia capitolul 8, de la versetul 9. La un moment dat spune că dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții erau acolo, învățau poporul, și la un moment dat spune că ei spun: ziua aceasta este închinată Domnului, Dumnezeului vostru, și să nu vă bociți și să nu plângeți. Căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. Domnul Iisus Hristos, în predica de pe Muntele Fericirilor, în momentul în care zice ferice de cei ce plâng, ca un cunoscător al Vechiului Testament, și cei care erau auditorul lui erau cunoscători ai Vechiului Testament, cu siguranță că și-au adus aminte că cândva în istoria poporului Israel, în întâlnirea omului cu legea lui Dumnezeu, cu adevărul cuvântului Scripturii, se producea ceva în lăuntru inimii. Și cu siguranță că lucrul acesta l-avea în atenție Domnul Iisus Hristos. Plânsul durerii inimii, când îți dai seama de nevrednicia în care ești, îți este pus în față modelul cuvântului Scripturii, ținta către care trebuie să ajungi, și atunci Domnul Iisus Hristos spune, dacă tu îți vei înțelege starea ta de nimicnicie și vei privi la mine și vei dori ca să ajungi asemenea mie, atunci ferice de tine, plânsul acesta va fi răsplătit.
Din punctul meu de vedere, noi trăim într-o vale a plângerii, trăim într-o lume a bocetului, a disperării. Sunt foarte mulți oameni pe glob care mai curând plâng decât se bucură.
Corect.
Și motivele sunt multiple, așa cum le-ați enumerat și dumneavoastră. Dar din ceea ce spuneți dumneavoastră, să înțeleg că Domnul Iisus Hristos nu se referă la necazurile acestea produse de vicisitudinile veții. Nu se referă la necazurile acestea cotidiene obișnuite. Nu se referă la problemele curente din viața noastră. Ci, așa cum spuneți, se referă mai degrabă la atitudinea aceea inimii pe care un om se descoperă pe el însuși în momentul în care intră în contact cu Dumnezeu.
Prin cuvântul său.
Prin cuvântul său. Adică omul privește la Hristos, se creează contrastul dintre slava lui Dumnezeu și nimicia umană și atunci
Corect.
Omul plânge. Sunt mai multe cazuri în genul acesta sau biografii de oameni care au plâns în momentul, cu ghilimele de rigoare, da? În momentul în care l-au văzut pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte de Isaia, capitolul 6, versetul 5. Omul lui Dumnezeu, și anume Isaia, primește o viziune și îl vede pe Dumnezeu și la un moment dat exprimă: vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Sunt pierdut, vai. Iată aici un exemplu de plânset, da? Și sunt mai multe cazuri de genul acesta. N-aș vrea ca să ocupăm timpul nostru cu exemple în sensul acesta, pentru că cei ce ne urmăresc, cei ce ne ascultă, știu de exemplele acestea. Atunci, întrebarea este în felul următor. Dacă un om se plânge de dimineață până seara pentru problemele curente, obișnuite, cu care, nu știu, intră în contact, nu înseamnă că pe cale de consecință este și un fiu al împărăției?
E o întrebare destul de delicată, din punctul meu de vedere, și mă gândesc la faptul că nu cred că neapărat faptul că începi să plângi, faptul că deja ții liturghia plânsului, ai și garanția faptului că vei fi mântuit.
Domnule pastor,
poftiți.
Cineva poate să aibă probleme la serviciu. Vine acasă și se plânge partenerului de viață. Cineva poate să aibă probleme de sănătate. Merge la medic și se plânge din cauza acestor probleme. Cineva poate să aibă probleme în familie, cu proprii copii. Merge la pastor și se plânge. Plânsul acesta nu contribuie, nu-i formează caracterul pentru ceruri?
Una e ca să-ți povestești durerea inimii și ai nevoie să o povestești cuiva. Una e ca să ai o părtășie și să fii sprijinit în trăirile tale interioare de semenii tăi. În momentul în care te duci și povestești acasă, este cel mai bun loc unde poți să povestești durerea inimii. Vai de familie în care soțul și soția nu pot să plângă unul pe umărul celuilalt. Și e bine. Uneori, în momentul în care îți pui trăirile interioare, neliniștile și frământările celuilalt, prietenului, tovarășului de viață, celui care te asistă din punct de vedere spiritual, aceasta te ajută ca tu să te ridici și să conștientizezi situația în care te găsești. Însă, Domnul Iisus Hristos, în predica de pe munte, când spune ferice de cei ce plâng, sunt de plin încredințat că El se referă la ceva mai mult, să-ți plângi păcatul din tine. Mă gândesc la acea sinceritate a întristării inimii din cauza păcatului tău. Și ar mai putea fi încă un fel de plânset în contextul acestei fericiri, și anume să plângi durerea din lumea aceasta care este sortită pe irii datorită păcatului, și să fii mâhnit de ceea ce se întâmplă în ea. Să ne oprim asupra câtorva exemple scripturistice. Matei capitolul 26, versetul 73, apostolul Petru. A fost o bună perioadă cu Domnul Iisus. Mântuitorul este dus în sala de judecată. Petru rămâne afară datorită conjuncturii. Se încălzește la un foc, ispitele vin peste el. În cele din urmă, privirea Domnului Iisus Hristos se întâlnește cu privirea lui, el s-a lepădat de Mântuitorul și Scriptura spune că a ieșit afară și a început să plângă.
Cu amar, așa spune Scriptura.
Cu amar, dar nu plângea nici de frig, nu plângea nici de... și plângea pentru că el a trădat pe cineva. El i-a promis Mântuitorului: Doamne, cu tine voi merge până la capăt.
Nu plângea de frică că va fi pedepsit? Nu se gândea la judecata de apoi?
Scriptura spune că a plâns cu amar. Plângea cu amar. Și nu e celălalt ucenic al Domnului Iisus Hristos,
Iuda. A plâns și el.
Exact. La un moment dat el vine, aruncă arginți în templu, spune că Mântuitorul este nevinovat, el își dă seama că a greșit. A ieșit și el afară. Este întristat, este mâhnit de ceea ce se întâmplă, însă toate comentariile biblice spun că Iuda a plâns consecința a ceea ce avea să se întâmple cu el. Și atunci el nu mai suportă această traumă sufletească și Satan îl duce mai departe și cu durere știm că Scriptura vorbește că...
s-a sinucis.
Pe când Petru plânge cu amar... își recunoaște vinovăția, își dă seama că a întristat inima Mântuitorului, este plânsul acela din cauza trădării Domnului său, și Domnul Iisus Hristos peste câteva zile zice: Petru, am nevoie de tine, vreau să te pun...
să păstorești biserica mea.
Exact.
Și pe cei tineri, și pe copii,
cei mici,
și pe cei în vârstă.
Și Petru...
Domnule pastor, exemplul pe care l-ați dat este unul arhicunoscut în lumea creștină. Plânsul lui Petru și plânsul lui Iuda. Din spusele dumneavoastră pot trage concluzia că ceea ce face diferența între plânsul lui Petru și plânsul lui Iuda este că unul plânge, și mă refer la Petru, pentru că l-a trădat pe Domnul și nu de frica pedepsei,
da,
în timp ce celălalt, Iuda, plânge nu pentru că l-a vândut pe Domnul, ci de frica pedepsei, se gândea la moartea lui.
Da.
Asta face diferența între cei doi?
Cu siguranță că da.
Și în opinia dumneavoastră, credeți că Petru este mai puțin responsabil pentru fapta lui decât Iuda? Sau din punct de vedere al responsabilității, ambii sunt la fel?
Ei sunt responsabili, dar contează atitudinea pe care o au după ce își dau seama de ce au făcut.
Am înțeles. Bun.
Și tot în contextul acesta, mi-aduc aminte de un alt exemplu biblic a unui om al lui Dumnezeu, Ieremia. De fapt, omul acesta are și o carte care se numește Plângerile lui Ieremia, da? Și la un moment dat el menționează în contextul acesta un lucru și aș citi, de exemplu, un scurt pasaj biblic din Ieremia. Ieremia 3 cu versetul 39 și aș dori să menționez ce spune cuvântul Domnului în locul acesta, 3:39. De ce să plângă omul cât trăiește? De ce să plângă? Și el dă un răspuns: fiecare să se plângă, să plângă mai bine, să se plângă de păcatele lui, sau să plângă mai bine de păcatele lui. Și spune să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Lucrul acesta se leagă cu exprimarea fericirii, ferice de cei ce plâng. Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Și atunci Domnul Iisus Hristos, în dreptul acestui om, spune ferice. Dacă Iuda și-ar fi plâns păcatul, și ar fi venit la Domnul Iisus Hristos,
ar fi avut aceeași șansă ca și Petru să fie iertat?
Dumneavoastră ce ziceți? Unii cred în predestinația lui Iuda și spun, uite, Iuda trebuia să se întâmple așa, a fost pus pe această cale ferată, indiferent ce ar fi făcut el, trebuia să ajungă acolo. Scriptura nu îi spune ce s-ar fi întâmplat cu el, dar știu ce s-a întâmplat cu alții. Și nu există păcătos care își recunoaște păcatul și să nu se întoarcă la bunul Dumnezeu și să nu fie mângâiat de Dumnezeu datorită plânsul recunoașterii stării lui păcătoase. Dar mai e o mică problemă. S-ar putea să plângi, dar să fie atât de târziu încât harul lui Dumnezeu să fie închis. Și atunci ai mers atât de departe încât nu te mai poți întoarce.
Cel puțin în privința celor doi, mai sus amintesc de noastră, mă refer la Petru și respectiv Iuda, nu vreau să emit nicio judecată. Dar sunt niște constatări pe care un om de bun simț le face. Haideți să analizăm prin comparație gravitatea faptelor lor. Petru îl vinde pe Domnul, se leapă de Domnul Iisus Hristos. Și ne spune evanghelistul Matei că s-a lepădat cu blesteme. Nu știu care erau blestemele la data aceea, nici nu mă interesează. Dar dacă mă gândesc la blestemele din cultura poporului român, îmi imaginez cam ce a zis Petru, numai să fie elocvent, să fie plin de conținut, expresiv convingător pentru interlocutorii lui, pentru cei ce îl întrebau, nu cumva ești de-al Domnului?
Și vorba te dă de gol. Vă arăt eu că nu mă dă vorba de gol.
Dar el a încercat să fie convingător. Nu sunt. Și a recurs la tot felul de blesteme. Pe de altă parte, celălalt, Iuda, îl vinde pe Domnul Iisus Hristos. Dar el o face într-o manieră plăcută, elegantă. El nu blestemă, el vine, îl sărută chiar pe Domnul Iisus Hristos.
Aduce banii înapoi. Petru n-a mai putut aduna cuvintele înapoi.
Sigur că da. Ba, din contră, vine și spune preoților, îmi pare rău, am păcătuit. Răspunsul preoților este treaba ta, ce ne pasă nouă. Da, din punct de vedere al responsabilității sau al gravității faptelor lor, nu vi se pare că oamenii aceștia sunt pe același calapod?
Îmi este foarte greu să judec eu. Nu știu cum ar judeca Dumnezeu, dar eu greșit amândoi. Amândoi au făcut ceva care a adus dezonoare Domnului lor. Unul s-a distanțat de Domnul Iisus, nu-l cunosc, și unul se distanțează de Domnul Iisus prin te vând, n-am nevoie de tine.
Cei doi, Petru și Iuda, n-ar putea să fie niște exponenți al celor ce intră în biserică? Unii intră în biserică părându-le rău că l-au supărat pe Domnul Hristos și deplâng mai degrabă prejudiciul pe care l-au adus numelui lui Hristos, în timp ce alții intră în biserică de frica pedepsei. Sunteți pastor al Evangheliei, ați făcut nenumărate evangelizări, ați stat de vorbă cu oamenii. Uneori s-au făcut și vulnerabili și v-au și spus motivele pentru care intră în biserică. Dar sunt unii care intră în biserică deplângând mai degrabă consecințele care îi așteaptă decât faptul că au prejudiciat numele Domnului Iisus Hristos.
Este adevărat.
Așa cum a făcut-o Iuda. Acum întrebarea e, ce șanse sunt pentru aceștia care intră în biserică și într-un fel afirmă că se pocăiesc și se întorc la Dumnezeu, dar ei au alte motive decât cele pe care Iisus Hristos le exprimă în Matei capitolul 5, versetul 4?
Șansa e că, reflectând asupra fericirii pe care noi o discutăm, să-și vină în fire, să-și reanalizeze poziția și relația lor cu Domnul Iisus, să facă o scanare a vieții lor interioare, să recunoască păcatul din viața lor, să vină cu el înaintea Domnului și să spună, Doamne, eu m-am atașat de poporul Tău, poate că de frica pedepsei, m-am atașat de poporul Tău pentru că m-am temut de anul 2000 sau mă tem de anul 2000, 15, 14, 16, 20, mă tem de revenirea ta, dar acum îmi dau seama că tu de la mine aștepți ceva mai mult. Tu aștepți nu doar o atașare de tine, de frica pedepsei, și tu dorești ca eu să devin ucenicul tău, pentru că am descoperit că tu dorești să-mi curăți inima și slujirea mea să fie o slujire din dragoste.
Știți că și Apostolul Ioan scrie în epistolele lui, cine sau cui este frică, nu e în regulă cu el.
Corect.
Pentru că frica trădează că n-ai ajuns desăvârșit în dragoste. Frica este opusul dragostei în Hristos. Dacă ai dragoste în Hristos, acesta era argumentația și teza fundamentală pe care a susținut-o în epistolele lui Apostolul Ioan, ucenicul iubirii, dacă ai dragoste de Dumnezeu, dacă rămâi în dragostea lui Hristos, nu ai niciun motiv să-ți mai fie frică. Prin urmare, n-ai niciun motiv să te mai plângi, să te mai văicărești, să te mai lamentezi. Acum întrebarea mea este în felul următor. Dacă cineva suferă pentru Hristos, pentru numele Lui, pentru că și-a însușit numele Lui, sunt unii care au renunțat, să zicem, la păgânism în favoarea creștinismului, alții la iudaism în favoarea creștinismului. Și în decursul timpului, a istoriei bisericii creștine, sunt foarte mulți care au fost persecutați. Întrebarea e, ei n-ar fi trebuit să se plângă? Mame care au mers împreună cu pruncii în brațe în arenele leilor și au fost fâșiate acolo împreună cu pruncilor. Întrebarea e, ei nu trebuiau să se plângă?
E o întrebare foarte interesantă și mă duce întrebarea dumneavoastră cu gândul la un pasaj din Scriptură. Evrei capitolul 11, 36. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au prigonit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică. Din istorie știm că martirii de nenumărate ori au mers cântând.
Și aici nu e un paradox?
Păi, pur și simplu ne-am aștepta ca oamenii aceștia ce să facă?
Să se lamenteze.
Exact, să plângă. Dar ei aveau, exact cum spune Apostolul Pavel, priveau dincolo. Bucuria răsplătirii. Bucuria aceea de a se întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Ei când erau pe rug, sau când erau aruncați în închisoare, sau chiar în perioada noastră, când au fost ironizați, batjocoriți,
persecutați
religios.
Pe timpul lui Antonescu, pe timpul lui Carol al II-lea,
și mai încoace,
în perioada comunismului.
Corect, persecutați. Dar aveai... Mi-aduc aminte, de că veni discuția, luni dimineață, adeseori, eram pălmuit la școală și eram în clasa 9, în clasa 10, la vârsta aceasta să te pălmuiască
cineva. Și vă confruntați cu întrebarea, de ce nu ai venit sâmbătă la școală?
Și exact era întrebarea, de ce nu ai venit sâmbătă la școală? Și eram bătut uneori în fața clasei.
Să nu spuneți că vă bucurați, domnule pastor.
Nu pot să spun că nu simțeam durerea și nu mi-erau câteva ore... Nu mi-era câteva ore fața înroșită, dar aveam pace. Pur și simplu știam că ceea ce fac, fac pentru că așa a spus Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a spus așa, atunci lucrul acesta pentru mine nu mai contează cum sunt percepuți de ceilalți, pentru că ei nu aveau decât argumentul maimuței. Iar eu aveam argumentul cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci îi compătimeam uneori. Mi-aduc aminte, chiar pe unul dintre profesorii mei, l-am compătimit. Știți? Și zic, martirii au fost pur și simplu persecutați, au fost, și cu toate acestea, ei nu au avut nicio problemă. Dar dacă îmi
îngăduiți,
aș vrea să mă gândesc că avem și alte exemple în Sfânta Scriptură. Iacov, un om al lui Dumnezeu, un om puternic, la un moment dat are un alt fel de plânset, nu plânsul martirului, și plânsul omului care rămâne singur cu Dumnezeu. E pasajul din Geneza 32 cu 24 și la un moment dat spune, a rămas singur, lupta cu un necunoscut pe care l-a perceput ca fiind un vrăjmaș. În cele din urmă apare un dialog, revărsatul zorilor vin peste ei și, surprinzător în Scriptură, acel necunoscut îl întreabă, cum te cheamă? Și acum Iacov, ce să spună? Își spune numele. Iacov, cel ce ține de călcâi, înșelătorul. Ți-ai recunoscut starea. Deci, pe fratele tău, l-ai ținut de călcâi, l-ai înșelat de atâtea ori, pe Laban l-ai înșelat de atâtea ori, ți-ai recunoscut starea. Ei bine, plânsul tău, plânsul recunoașterii stării tale, ești un înșelător după cum îți este și numele, îți va fi schimbat și statutul numelui și statutul stării interioare. Și, surprinzător, Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, a luptat cu Dumnezeu și a ieșit cum? Biruitor, spune raportul Scripturii. Ferice de cel ce plânge. În momentul în care voi rămâne singur cu Dumnezeu, când în fața mea îmi voi da seama că e un necunoscut și când acolo mă voi lupta cu Dumnezeu în starea interioară a inimii mele, văzându-mă cât de mic sunt și fără de niciun merit, în momentul acela, cu siguranță că Domnul va veni și mă va întreba: cum te cheamă? Eu nu am alt cuvânt să spun decât un păcătos fără merite. Și că ăsta ți este numele, ți-l schimb.
Dacă ar fi să ne întoarcem la suferința cauzată de numele pe care îl porți, anume numele de creștin, faptul că ți-ai însușit numele lui Hristos prin apa botezului, prin act comportamental până la urmă. Dacă ar fi să ne întoarcem la această discuție, știți unde este paradoxul pentru mine? Scriptura nu îmi spune: uite, tu n-ai voie să te lamentezi, să te plângi, n-ai voie să faci lucrul acesta când suferi pentru Hristos, n-ai voie să te plângi atunci când ți se cere viața de dragul numelui meu, n-ai voie să te plângi. Dar dacă Scriptura n-ar cere să mă bucur când mi se întâmplă lucrurile astea, ar fi în regulă. Paradoxal, Scriptura îmi cere să mă bucur atunci când sufăr pentru Hristos. Petru vine la un moment dat și afirmă: fraților, să priviți ca o mare bucurie, nu ca o bucurie așa pasageră, trecătoare, ca o mare bucurie atunci când treceți prin felurite încercări de dragul lui Hristos. Dacă suferiți pentru că sunteți batjocoriți de oameni din cauza comportamentului vostru nenatural, necreștinesc, atunci aveți o problemă. Dar dacă voi suferiți pentru că sunteți diferiți de restul lumii, să vă bucurați pentru aceasta. Un om în stare de normalitate, dacă privește un creștin care se bucură când trece prin încercări de dragul lui Hristos, omul acela s-ar putea să spună că acel creștin are niște probleme mentale. Cum să te bucuri când treci prin creuzet, prin focul încercării, pentru numele lui Hristos? Mă gândesc, domnule pastor, și aș vrea să comentăm împreună cazul celor trei tineri. Vezi Daniel, capitolul 3. Șadrac, Meșac și Abednego. Da. Au intrat în cuptorul aprins de 7 ori. A spus Nebucadnețar să fie încălzit.
Supraîncălzit.
Supraîncălzit. De 7 ori mai mult decât temperatura normală. Au unui cuptor încins. Da. Și au întrebat consilierii, împăratul, da? I-au întrebat pe tineri: în adins nu vreți să vă închinați voi, Șadrac, Meșac și Abednego? Poate n-ați înțeles, vă mai dau o șansă. Dar dacă nu vă veți închina, veți intra acolo și am o întrebare la voi. Care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Interesant ce răspund acești tineri. La cele de mai sus, noi nu trebuie să-ți răspunem împărate. Nu suntem obligați. Noi știm că Dumnezeul nostru poate să ne scoată, dar chiar dacă nu ne-ar scoate, noi tot nu ne închinăm. Cu alte cuvinte, noi ne bucurăm dacă putem să suferim pentru Hristos. Ce înseamnă aceasta? Credință sau înseamnă sminteală, domnule pastor?
Credință și încredere. Tabloul este foarte frumos. Nu știu dacă noi am fi fost acolo, cum am fi procedat, dar sunt convins, dacă am fi avut o relație cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu, cu siguranță că am fi procedat ca ei. În istoria timpului au fost foarte mulți oameni care au procedat la fel ca acești tineri. Și haideți să privim puțin un aspect al celor trei tineri în cuptorul cu foc. Și chiar dacă nu ne va scăpa, noi rămânem statornici. Îmi place o idee pe subiectul acesta. Domnul Dumnezeu este la tronul său și la un moment dat își pune întrebarea. El știe ce se întâmplă pe pământ. Probabil că a întrebat un heruvim, un serafim. E cineva foarte aproape de pământ? Șadrac, Meșac și Abednego sunt în mare pericol. Vreau să trimit pe cineva acolo. Cât timp îți trebuie? Doamne, îmi trebuie 2 minute. Poate a întrebat un alt înger cu un alt rang. Cât îți trebuie să ajungi pe pământ? Copiii mei dau mărturie despre mine. Au nevoie imediat de intervenție divină. Cine poate să ajungă acolo? Și toți spun că le ia mult timp. E fictivă ideea. Dar la un moment dat Dumnezeu Tatăl zice: fiul meu, cât îți trebuie ție să ajungi pe pământ? Meșac, Șadrac și Abednego sunt în mare pericol. Au nevoie de ajutorul nostru. Și de pe pământ, din cuptor, se aude: tată, deja eu sunt.
Eu sunt deja aici.
Aici. Am găsit undeva această relatare și m-a impresionat. Ei erau în cuptor, dar în momentul în care erau deja în cuptor. Dumnezeu era acolo. Și dacă n-ar fi fost fizic acolo, El era în inima lor. Sunt oameni care n-au avut această bucurie de a-L avea pe Dumnezeu alături de ei când au trecut prin încercări, dar l-au avut în inimă.
Domnule pastor, haideți să-i anunțăm pe telespectatorii noștri și pe radioascultătorii noștri că dacă vor să intervină în discuția noastră și să participe la îmbunătățirea acestei emisiuni, au ocazia să o facă la următorul număr de telefon 0314-378-379. Repet, dragi prieteni, dacă vreți să intrați în discuție cu noi și să adresați întrebări domnului pastor Sandu Virgil, puteți să sunați la următorul număr de telefon 0314-378-379. Așteptăm intervențiile dumneavoastră. Facem un pas mai departe în discuția noastră, domnule pastor. Sunt câteva pasaje în Scriptură, câteva versete, care afirmă în felul următor. Să nu aveți a vă tulbura cu ceva. De pildă, în Filipeni, capitolul 4, versetele 6-7, spune în felul următor. În orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inima și gândurile în Hristos Iisus. N-aveți a vă plânge, n-aveți a vă lamenta. Domnul Iisus Hristos afirmă în Ioan, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima și nici să nu vi se înspăimânte. Prin urmare, Iisus Hristos spune, dacă vă las pacea, dacă vă dau pacea mea, n-aveți niciun motiv pentru ce să vă întristați, n-aveți niciun motiv să plângeți. Însuși Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe toți cei cu probleme la El. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Aveți probleme? Eu vi le pot soluționa. Dacă veniți la mine, lăsați poverile voastre asupra mea și eu vă dau ceea ce am eu, pacea mea. Cu alte cuvinte, dacă așa stau lucrurile pentru credincioși și pentru creștini, pentru copiii lui Dumnezeu, pentru cei ce sunt în devenire cetățeni ai împărăției, că despre asta discutăm,
da.
De ce totuși Iisus Hristos vine și spune ferice de cei ce plâng? Dacă Iisus Hristos ne spune că este pacea, ne dă pacea, El este pacea noastră, rămâne cu noi, de ce El plânge la un moment dat? Și sunt cel puțin două ocazii în Sfânta Scriptură unde autorii Evanghelilor consemnează că Iisus Hristos a plâns.
Se pare că sunt două întrebări în ceea ce
în intervenția,
intervenția dumneavoastră și aș vrea să clarificăm un lucru care este continuat în Predicate pe Muntele Fericirilor. La un moment dat apar probleme existențiale pe care Domnul Iisus le enunță și la un moment dat spune să nu vă frământați cu privire la ce veți mânca, ce veți bea sau cu ce vă veți îmbrăca. Dar acestea în contextul alegerii și al urma pe Domnul Iisus Hristos. Și vreau să mă fac foarte înțeles. Sunt unii oameni care zic așa, e adevărat ce scrie în Biblie, dar Dumnezeu cere prea mult de la mine. Eu nu pot să împlinesc în viața mea cerințele lui Dumnezeu, pentru că dacă le-aș împlini, eu aș suferi și ar suferi familia mea de foame, de sete, de îmbrăcăminte. Așa că fac echilibristică. Deci, în momentul în care pentru Iisus eu renunț la unele lucruri, Domnul este acela care spune, stai liniștit, hrana îți este asigurată, totul îți este asigurat. Însă, aș vrea să fac o clarificare. Îngrijorarea și îngrijirea. Aș dori din toată inima ca să înțelegem un lucru. Dumnezeu dorește să arunc asupra Lui toate îngrijorările mele, dar eu trebuie să mă îngrijesc. Să mă îngrijesc. Să-mi caut de lucru. Să mă îngrijesc. Să îmi fac rost de haine. Să-mi caut de lucru, să mă îngrijesc, să am tot ce-mi trebuie pentru un trai decent.
Așa care ar fi diferența dintre îngrijorare
și îngrijire.
Și îngrijire.
Da. Și lista poate să continue.
Dacă îmi dați voie,
da,
avem poftiți? Pe cineva pe fir,
da,
e gata să intre
poftim
în legătură cu noi. Și continuăm discuția exact de aici de unde am lăsat-o, domnule pastor. Alo, vă rog.
Alo.
Da.
Eu am, deci, o întrebare în legătură cu emisiunea.
Da.
E vorba de aruncarea în cuptor a celor la care o să zic că vreau ca să moară numele lui Iisus, care nu recunoșteau puterea împăratului persan.
Așa.
Problema este următoarea. Ei au fost salvați, da? Prin puterea lui Dumnezeu.
Da.
Dar de-a lungul istoriei au fost foarte mulți, mă refer în special la perioada creștină, care tot așa au crezut în Dumnezeu și au fost distruși prin lupte cu animalele și de puterea romană sub diverse forme. Ei au murit. Cum de-au scăpat numai acești trei care au fost în timpul puterii persane credincioși și au scăpat? E vorba de Daniel, da?
Mulțumim tare mult pentru intervenția noastră. Vă așteptăm și în altă ocazie. Domnule pastor, o întrebare de bun simț. În Sfânta Scriptură găsim și cazuri, situații, când oamenii se aflau în pericol, au strigat către Dumnezeu și El a intervenit prompt și a soluționat problema, i-a ajutat. Pe de altă parte, găsim cazul lui Ambotezătorul. Era în temniță, ar fi așteptat și ar fi cerut ajutor din partea Domnului Iisus Hristos, ar fi așteptat ajutor din partea Domnului Iisus Hristos, dar nu l-a primit și s-a tăiat capul. De ce? Pentru unii intervine Dumnezeu și au un happy end, da, o poveste, un sfârșit fericit. Și de ce pentru alții nu intervine?
E o întrebare bună pe care am primit-o și aș vrea să amintesc faptul că nu doar cei trei tineri au fost salvați în decursul istoriei relatării Sfintelor Scripturii. Sunt și alții care au fost salvați. Eu mă gândesc la un popor întreg care a fost salvat. Poporul Israel care a fost salvat și eliberat de sub mâna lui Faraon. Ei erau aduși la o muncă care le solicita tot efortul fizic. La un moment dat și fără paie, cărămizi, munciți ca niște sclavi. Și Dumnezeu în cele din urmă ce face? Îi eliberează. Dacă am înțeles eu bine întrebarea, de-a lungul istoriei, de ce doar trei? Sunt mai mulți, dar Dumnezeu are dreptate, nu toți. Dar Scriptura spune, și vreau să citez,
vă rog,
un lucru, și anume, toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Aș dori să privim ziua revenirii Domnului Iisus Hristos, ziua învierii dreptilor credincioși.
Și apoi, domnule pastor, în contextul marii lupte dintre bine și rău, cum moare cel păcătos, moare și cel neprihănit.
Da,
și
dar
uneori, și dar uneori se întâmplă... Vă rog.
Da, scuzați-mă, poftiți.
Vă rog.
Unul moare cu nădejde și unul moare fără nădejde. E foarte importantă problema aceasta a morții. Doar în scurt să amintim trei lucruri. Sunt relatări despre moarte pe pagina Sfintelor Scripturii. Cum moare Iov, suferindu-l Iov. În momentul în care el nu știe dacă va fi final fericit. Zice, gata, e totul. Dar la un moment dat spune așa în suferința lui, de pe locul acela unde era plin de cenușă. El zice așa: dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Și la urmă,
și se va ridica pe pământ.
Exact. Și ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. El moare, dar el moare cu privirea îndreptată spre ziua când Domnul Iisus Hristos îl va răsplăti pentru credincioșia lui. Avem și alte morți pe pagina Sfintelor Script, alți morți. Moise. Raportul Scripturii spune că Moise nu intră în Canaan și moare acolo, pe muntele Nebo. Și cu toate acestea, el moare așteptând. Îi se arată țara Canaanului, pământesc, oarecum privește spre Canaanul ceresc. Apostolul Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Dumnezeu în ziua aceea. Și mi-ar place să cred că Apostolul Pavel îi spune călăului, te rog frumos, ia chestia aceea de pe cap. Uite ce este, nu eu am probleme, probleme ai tu. Așa că eu sunt pregătit, l-am cunoscut pe Hristos Iisus, mi-a iertat păcatele, că am fost un prigonitor, am fost un om rău. Eu am plâns într-o zi și în cele din urmă am fost pus în contact cu Biserica lui Hristos. Anania a fost trimis la mine, am fost botezat, l-am propovăduit pe acela care mi-a iertat păcatele. Eu mor, nicio problemă. Cum mori tu?
Și tot în acest sistem logic de argumentație, întreabă la un moment dat unul din cei 12 profeți mici ai Vechiului Testament: cum ai putea să privești tu pe cel Mișel și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegirea. Prin urmare, cum poți să lași pe cel rău să-l mănânce pe cel mai neprihănit decât el? Asaf are aceeași problemă.
În locul acesta mă îndreptam Scriptura. Nu, continuați.
E aceeași problemă. Da, exact, Doamne, da. Când pun pe taler rațiunii, da, și mă uit la cei ce te slujesc și la cei ce nu te slujesc, mai curând cei ce nu te slujesc sunt mai fericiți în viață decât noi care te slujim pe tine.
Aparent.
Dar spre final, el intră în templul lui Dumnezeu, exact, și acolo vede sfârșitul și a celor drepți și a celor nedrepți.
Exact, exact. De aceea, cel care ne-a pus întrebarea, aș dori să îl rog frumos să nu se frământe atât de mult cu privire la viitorul lui. Pentru că Dumnezeu, și asta cred eu, le va da unul darul martirajului, iar altora nu le va da darul acesta.
Și la urma urmei, domnule
pastor, dacă Dumnezeu știe dacă eu voi rezista în încercarea aceasta, și spune Scriptura: nu voi îngădui asupra ta ceva mai mult decât poți tu să duci. Și atât e de bun Domnul. Dar dacă eu am rezolvat problema, dacă deja am plâns, dacă mi-am mărturisit păcatul, dacă inima mea este o inimă întru totul predată lui Dumnezeu, dacă am asigurarea iertării, eu în viață voi rămâne de partea lui Iisus, indiferent ce s-ar întâmpla. Și dacă Dumnezeu se gândește că poate Dumnezeu cu dumnealui, datorită statorniciei sau dorinței de a fi statornic, va avea necazuri, să se încreadă în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu l-a părăsit, nu-l părăsește și îl va răsplăti cu viața veșnică.
Îmi vine în minte un gând inspirat, domnule pastor, care spune în felul următor: cea mai mare onoare pe care o poate face cerul unui pământean este să îl boteze cu botezul suferinței Domnului Iisus Hristos, da, și să bea același pahar pe care l-a băut Mântuitorul. În aceeași ordine de idei, i-a întrebat pe Iacov și Ioan Domnul Iisus Hristos, în urma demersurilor pe care ei le-au făcut pe lângă Domnul Iisus Hristos, ca să fie consilierii lui, ministrii lui, unii la unul la dreapta, altul la stânga. Și Hristos îi întreabă: puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Și au răspuns foarte ușor: da, putem. Și Hristos le spune: da, într-adevăr puteți, gândindu-se cum urmau să moară. Iacov a fost primul martir, da, i s-a rătăzat capul cu sabia și așa mai departe. Dar aici noi despre asta discutăm până la urmă. Dacă cineva ajunge martir pentru Hristos, asta este cea mai mare onoare pe care cerul o poate face.
Corect.
Aici este paradoxul pe care mintea mea, limitată, respinge această argumentație și nu acceptă. Gândirea firească nu poate să accepte așa ceva. Îți trebuie o gândire duhovnicească ca să poți interpreta lucrurile duhovnicești. Și mai avem pe cineva pe fir, imediat ne întoarcem și continuăm discuția noastră. Alo, vă rog.
Bună ziua.
Bună ziua.
Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acestea. Deuteronom 29:29. Aș vrea să scot în evidență un singur lucru, frații mei dragi și iubiți.
Vă rog.
Nu ar trebui să ne preocupe în mod deosebit anumite lucruri la care noi nu avem răspunsuri, pentru că eu cred că Dumnezeu păstrează aceste lucruri pentru veșnicie. Atunci când vom fi în veșnicie, răspunsurile la întrebările pe care noi nu le-am putut desluși, n-am avut răspunsuri la ele, ne vor fi oferite. Ceea ce ar trebui să ne preocupe pe noi acum, în momentul de față, este relația noastră personală cu Dumnezeu, cu Domnul nostru Iisus Hristos. Felul cum privim această relație, modul cum ne raportăm la această relație, râvna și puterea de a iubi, puterea dragostei pe care Duhul Sfânt ne-o insuflă în trupurile noastre muritoare. Haideți să fim realiști și să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos, care va veni în curând cu dragoste și cu iubire. Și atunci când El va veni, în mod sigur, ne va oferi răspunsurile noastre, ne va oferi soluția la răspunsurile noastre pe care acum poate că nu le avem. Vă mulțumesc și vă doresc o emisiune plăcută. La revedere!
Mulțumim și noi pentru intervenția noastră. A fost un comentariu, nu a fost o întrebare, domnule pastor. Mi-aduc aminte de Pavel. El spune la un moment dat, nu țin numai decât la viața mea ca și cum ar fi scumpă. Dacă mi se cere viața pentru Hristos, sunt gata să o ofer. Și tocmai dumneavoastră ați citat din memorie cuvintele lui sub formă de moștenire spirituală pentru viitorime, pentru posteritate, ele au ajuns până la noi. M-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, credința, acum așteaptă cununa. Și el știa că trebuie să fie botezat cu botezul Domnului Iisus Hristos din perspectiva suferinței și a murit pentru el, într-adevăr. El nu doar a afirmat, a și făcut, nu țin numai decât la viața mea ca și cum ar fi scumpă. Cu alte cuvinte, și vreau ca să încheiem subiectul acesta și să mergem mai departe. Când sufăr pentru Hristos, nu trebuie să mă lamentez, ci trebuie să mă bucur.
Corect.
Nu e un paradox pentru omul firesc?
E un paradox pentru omul firesc. Dar am această bucurie care vine de sus. Spuneți dumneavoastră, pacea care vine de la Dumnezeu. Vă dau pacea mea, nu o dau cum o dă lumea. Însă, domnul care a făcut comentariul, lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru. Este foarte adevărat. Domnul are dreptate. Dar totuși sunt oameni care întreabă. Și pe măsura a cât ne descoperă Scriptura, noi doar am dorit să îi încurajăm să aibă încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu se va îngriji de ei și al urma pe Iisus, răsplătirea aceasta va fi mare.
Am un gând inspirat, vreau să îl citesc și să vă rog pe dumneavoastră să-l comentați, domnule pastor. Sărăcia spirituală trebuie să-i conducă pe copiii lui Dumnezeu la o durere profundă. Sărăcia spirituală trebuie să-i conducă pe copiii lui Dumnezeu la o durere profundă atunci când văd imperfecțiunile din viața lor. Hristos, Lumina Lumii, o carte extraordinară, una dintre cele mai publicate cărți la nivel planetar. Întrebarea este în felul următor. Cum poate ajunge un copil să își plângă sărăcia spirituală dacă el nu e conștient că e sărac din punct de vedere spiritual? Și să vă dau un exemplu. Noi așa învățăm prin exemple. Doi rugători merg la templu.
Da. Vameșul și fariseul.
Vameșul și fariseul. Vameșul, din punct de vedere social, uman, era un om terminat. Din toate punctele de vedere. Celălalt era un om împlinit. Un om cu un statut în societate. Un om care își aștepta răsplata cerului. Și Hristos ne spune că mai degrabă cel terminat din punct de vedere rațional uman s-a întors acasă mântuit. În timp ce celălalt care era împlinit s-a întors acasă ca un om pierdut. Nu e un paradox și aici?
Doi închinători. Vameș, fariseu. Pe mine mă surprinde modul de exprimare a celor doi. Evanghelia după Luca, capitolul 18. Vameșul stătea în picioare, a început să se roage în sine. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți. Eu fac cu tare, fac cu tare și cu tare lucru fac. Și la un moment dat spune nici măcar ca vameșul acesta. De cealaltă parte, vameșul nu îndrăznea nici măcar ochii să-și ridice spre cer.
Ce plângea, pur și simplu exact. Plângea în inima lui. Ei, care avea o mare durere.
El se regăsește în ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 5 cu 4. Ferice de cei ce plâng. Și iată că avem un exemplu biblic a doi închinători. Unul se închină ca să fie văzut de ceilalți, iar celălalt se închină pentru că își dă seama de nevoia stării lui spirituale, de inima lui. Și raportul Scripturii spune, Dumnezeule, ai milă de mine. Și raportul Scripturii spune că omul acesta s-a dus acasă socotit, neprihănit. Cu cine te compari? Atâta timp cât mă compar cu oamenii, s-ar putea ca de fiecare dată să spun, n-am dat în cap la nimeni, sunt expresii ale poporului nostru. Cu tare n-am făcut, cu tare n-am făcut, eu sunt un om bun. Dacă te compari cu Domnul Iisus și cu ce a făcut El pentru tine, lucrurile stau puțin altfel. Dar Domnul Iisus Hristos merge mai departe, la această durere profundă, El o răsplătește, de fapt, spune și cuvântul mai departe, și vor fi mângâiați cei care...
Domnule pastor, există totuși o idee. Dumneavoastră ați vorbit despre cei doi rugători. Unul care se îndreptățea pe sine însuși și altul care avea o mare durere. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Petru la un moment dat avea și el o mare durere. Vezi Luca, capitolul 5, versetul 8. Doamne, pleacă de la mine, sunt un om păcătos. Am o mare durere. Pavel, Romani 7, 24. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, cel dintre care, el spune, ca o stârpitură, eu sunt. Deci avea o mare durere. Oamenii aceștia sunt salvați. Cei care au o mare durere acum, din punct de vedere spiritual, și plâng. Da. Întrebarea e cât timp oamenii ăștia trebuie să se lamenteze? Ajung vreodată să fie desăvârșiți? Pentru că aici este și vestea bună. Ferice de cei ce plâng, pentru că ei nu vor plânge tot timpul. Înțeleg că plângem pentru păcat. Da. Vor fi mângâiați, vor fi desăvârșiți. Da. Vor ajunge într-o zi să nu se mai plângă. Până când ne plângem?
Te plângi atâta timp cât nu ai garanția și simțământul iertării. Cred că m-am făcut înțeles.
Știți ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei 5? Exact în capitolul despre care discutăm și este și concluzia discuției noastre, versetul 48. Voi fiți dar desăvârșiți.
Da.
După cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Și noi discutăm acum despre spusele Domnului Hristos în a doua făgăduință și anume ferice de cel ce plânge pentru păcatul lui, pentru că el va fi mângâiat. Odată spune ferice de cel ce plânge pentru starea lui deplorabilă din punct de vedere spiritual. Pentru că eu vin și suplinesc toate lipsurile lui. Și altă dată Domnul spune, bun, eu am rezolvat această problemă, dar acum tu trebuie să crești în Hristos. Și Pavel spune în Efeseni capitolul 4, până ajungem toți la statura plinătății Domnului Iisus Hristos. Standardul este atât de mare încât mi se pare imposibil de atins. Și cu toate acestea Dumnezeu emite pretenții să-L atingem.
Spuneați adineori, o neprihănitul de mine, cine mă va izbăvi? Și tot acolo spune, Dumnezeu ne dă o neprihănire care vine prin credință de la cine? De la Domnul Iisus, Roman 3:22.
Aici cred că este cheia de boltă a discuției noastre, domnule pastor.
Dumnezeu este acela care dă o neprihănire care vine prin credință. Mângâierea pe care o aduce Dumnezeu este nemaipomenită. Nu știu cât timp mai avem la dispoziție.
Câteva minute.
Ideea aceasta de mângâie, Dumnezeu este acela care mângâie. Aș dori în această ocazie să mă opresc asupra unui exemplu din Scriptură care îmi câștigă sau mi-a câștigat de fiecare dată inima, și anume spune cuvântul lui Dumnezeu că în dimineața învierii în grădină era o femeie care plângea, Maria Magdalena. Domnul Iisus Hristos este înviat, nu este recunoscut în grădină ca fiind Domnul Iisus, femeile se întâlnesc cu El și la un moment dat Scriptura spune în Ioan 20, administratorule de cimitir, grădinarule, dacă l-ai luat, spune-ne unde l-ai pus. Și la un moment dat Domnul spune, Maria, rabuni, învățătorule, femeie, de ce plângi? Rabuni, învățătorule, acum te-am descoperit, credeam că ești altcineva, tu ești. Și se aruncă la picioarele Mântuitorului. Mântuitorul spune așa, nu mă ținea, pentru că încă nu m-am suit la tatăl meu și la tatăl vostru. Du-te și spune-le fraților că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Îmi imaginez această scenă pe baza unei cărți din care dumneavoastră ați citat adineauri, Hristos, Lumina Lumii. Și pe temeiul Scripturii. Domnul Iisus Hristos în dimineața învierii merge și se întâlnește la tronul lui Dumnezeu cu tatăl său și tatăl său îi confirmă, jertfa lui a fost supremă, desăvârșită, acceptată. Și acum culoarul cerului este deschis. E verde până la tronul lui Dumnezeu. În jurul tronului Dumnezeu sunt îngeri, heruvim și serafim. Toți îl așteaptă pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus Hristos întârzie în grădina Ghetsemani. Din cer se îndreaptă privirea spre pământ. De ce întârzie fiul meu? De ce nu vine la timp? Și Mântuitorul stă de vorbă cu o femeie. Femeie, de ce plângi? Și ajunge Mântuitorul, îmi imaginez, la tronul lui Dumnezeu și tatăl zice, ai întârziat puțin. Iar el se scuză, tată, n-am putut să trec pe lângă o femeie care plângea. Am mângâiat-o. Acesta este Dumnezeul meu în care cred. Și acesta trebuie să fie Dumnezeul nostru tuturor, un Dumnezeu al mângâierii de pline.
Domnule pastor, vreau să închei cu următorul gând inspirat, următorul citat. Dacă primul pas făcut spre împărăție este recunoașterea sărăciei spirituale, așa sună prima fericire. Ferice de cei săraci. în duh că celor este împărăția cerurilor. Repet, dacă primul pas făcut spre împărăție este recunoașterea sărăciei spirituale, cel de-al doilea pas este să plângi pentru această sărăcire spirituală, adică pentru păcatul tău. Cine recunoaște că este păcătos, spune Domnul Iisus Hristos, și plânge pentru păcatul lui, va fi mângâiat și are șansă. Cu alte cuvinte, acestea sunt condițiile ca să fii ucenic în devenire sau cetățean al împărăției cerurilor în devenire. Săptămâna viitoare, domnule pastor, o să discutăm și despre alte condiții pe care trebuie să le îndeplinim ca să ajungem mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Mulțumesc pentru prezența noastră și vă aștept cu drag și în altă ocazie.
Mulțumesc!
Dragi prieteni, vestea bună din cea de-a doua făgăduință despre care am discutat astăzi este că vom fi mângâiați. Dacă astăzi plângem pentru păcatul nostru, Hristos spune că la urmă vom râde, ne vom bucura, așa spune Luca capitolul 6. Cine plânge acum se bucură la sfârșit și cine se bucură acum plânge la sfârșit. E funcția ludică a limbajului, este un joc de cuvinte, dar care condensează un mare adevăr. Aș vrea să închei cu următorul verset din Sfânta Scriptură. Iisus Hristos, înainte să se înalțe la Tatăl acasă, le-a spus ucenicilor, mă voi întoarce la voi, nu vă voi lăsa orfani. Și acea întoarcere a însemnat venirea mângâietorului, cel ce ne mângâie. Dacă avem probleme la momentul de față, este cineva care ne mângâie și Duhul lui Dumnezeu este cel ce ne mângâie. El ne convinge de păcat, El ne ajută să ne recunoaștem starea deplorabilă, El ne ajută să ne văicărim, să ne plângem de păcatul nostru, cum spunea și Ieremia. După ce m-am întors la Dumnezeu, m-am căit, sunt rușinat și roșu de rușine că port ocara tinereții mele. Dar tot El este cel care vine și aplică mântuirea asupra noastră, ne acoperă cu haina dreptății lui Iisus Hristos și putem să fim mângâiați. Duhul Sfânt este cel ce ne mângâie. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași zi, în aceeași zi și la aceeași oră. La revedere!